tas būs orientēšanās sprints, kā arī paralēli notiks orientēšanās taku sacensības. Orientēšanās sprints ir skrējiens lielā ātrumā, apmeklējot kontrolpunktus noteiktā secībā. Sprints nozīmē orientēšanās izpratnē 12 līdz 15 minūšu ilgs skrējiens. Piedalīsies Latvijas spēcīgākie sportisti, arī dalībnieki no ārzemēm, bet skatītājiem būs iespējams piedalīties tautas klases sacensībās, tas nozīmē saņemt karti un mierīgā garā apstaigāt kontrolpunkts. Un otra disciplīna mums ir taku orientēšanās, tā ir speciāla orientēšanās disciplīna, kur pārvietošanās ātrumam nav nozīmes. Starts būs Rīgas 41. Vidusskolas sporta laukumā, tas ir netālu no botāniskā dārza, Slokas ielā 49 atrodas šī skola. Par dzirciem ieliņām notiks šīs sacensības līdz pat Dzegužkalnam.